Sary fahafolo. Vaovao mafaly ho an'ny firenena rehetra. Asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Raha vao vita ny vavaky Petera dia tonga ireo lehilahy telo mba hitady azy. Izy ireo dia avy amin'ny tanàna hafa izay nirahan'ny lehilahy iray nantsoina hoe Kornelio. Kornelio dia mpitondra ny tafika romanina izay te hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny anjelin'Andriamanitra nanambara azy mba hitady an'i Petera. Ny Jiosy dia manasokajy ny romana ho tsy madio. Andriamanitra dia mandray ny olona rehetra avy amin'ny firenena samihafa izay matahotra azy ary manao ny marina. Ary Petera dia nandeha niaraka tamin'ireo lehilahy mba ho any amin'ny tranolahy miaramila romanina. Nitsena azy Kornelio ka niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nanao taminy hoe, mitsangana fa izao dia olona ihany. Ahoana moa no nampanalanareo ahy? Kornelio nanambarany Petera ny amin'ilay anjely. Ary avy eo Petera nanambara tamin'i Kornelio ny amin'i Jesosy, izay mampiseho ny olona ny amin'Andriamanitra. Kornelio sy ny fianakaviany dia nino an'i Jesosy sy nandray ny fanahin'Andriamanitra ka lasa mpanompon'i Jesosy. Andriamanitra dia tian'ny olona rehetra, na inona fomba fiteniny, na foko, na volokodiny. Jesosy dia tsy tonga mba hamonjy ny Jiosy irery ihany, tiany ny hanome ny olona rehetra ny fiainany mandrakizay. Tiany ny firenena rehetra mba hatonky sy hanompo azy.